Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Moje ime je Predrag Tomović. Danas je utorak, 4. februar, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Filip Ujinović izjavio da bi Crna Gora trebalo da dozvoli pristajanje ruskim brodovima u Luci Bar. Gradnja autoputa Bar Boljare počeće na proljeće, a bit će završena za 4 godine, saopštio premijer Milo Đukanović. Charles Stanog pozvao Skupštinu da ubrza reforme izbornog zakonodavstva. Lideri albanskih partija sa juga Srbije do petka treba da odluče hoće li učestvovati na izborima. Viktor Janukovič spreman da raspiše vanredne izbore. Sirijska vlada nastavila napade na pobunjenike u Alepu. Premijer Milo Đukanović saopštio da je umjeren i optimista da će na sljedećem samitu NATO-a Crna Gora ipak dobiti poziv za članstvo.
U tom kontekstu se govori o 4 države. Čini se da se ipak u ovom trenutku jedino Crna Gora nalazi u izglednoj šansi da ispuni pretpostavke i da zavrijedi poziv sa samita.
Tek nakon 8 godina od privatizacije dijela obale kroz prodaju Arsenala kanadskom biznismenu Peteru Manku, Tivčani bi trebalo da ovoga ljeta dobiju davno obećani novi hotel. Oliver Corletti, Sporto Montenegro.
I također želim da naglasim da uspjeh neke djelatnosti u Crnoj Gori i turističke djelatnosti ne zavisi od broja hotela koji postoje ovdje, već zavisi od podsticaja koji će i pokretača koji će dovesti ljude da dođu da u Crnu Goru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora trebalo bi da dozvoli pristajanje ruskim brodovima u Luci Bar kao i da razvije aktivniju saradnju u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom, izjavio je predsjednik Crne Gore Filip Ujinović. Ujinović je u intervju Itar Tasu rekao da su glavni kupci nekretnina u Crnoj Gori prošle godine bili državljani Rusije i Srbije. Prema Ujinoviću, Rusija i Crna Gora moraju se dodatno fokusirati na spoljnu trgovinu jer je vrijednost bilateralne trgovine i dalje mala. Gradnja autoputa Bar Boljare počeće na proljeće, a u predviđenim rokovima trebalo bi da se završi sve što se tiče ugovornih odnosa između crnogorske i kineske strane, saopštio je premijer Milo Đukanović. Predviđeno je da maksimalna cijena gradnje bude 809 miliona eura, a obaveza kineskih partnera je da tu dionicu izgrade za 4 godine i 30% investicije biće data proizvođačima sa domaćeg terena. Također se predviđa kreditiranje od 20 godina sa grace periodom 5 godina i kamatnom stopom 2%, podsjetio je Đukanović. Izaslanik Evropskog parlamenta za Crnu Goru Charles Stanog pozvao je Skupštinu Crne Gore da ubrza reforme izbornog zakonodavstva, a vladu da proaktivno objavljuje informacije koje su vezane za dodjelu državne pomoći, zapošljavanje u javnom sektoru i druge troškove koji mogu da utiču na izborni proces. On je u izjavi za dnevne novine poručio da je Crna Gora izuzetan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji pored evidentnih mana. Jedna vijest iz regiona, šef koordinacionog tijela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković izjavio je da očekuje da će do petka lideri albanskih partija sa juga Srbije odlučiti da li će izaći na vanredne parlamentarne izbore. Napomenuo je da su svi domaći međunarodni subjekti kao i ministar spoljnih poslova Albanije te predsjednik Skupštine opštine Bujanovac predložili da se izađe na izbore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton danas će posjetiti Kijev u nastojanju da okonča ukrajinsku krizu i u trenutku kada Evropska unija sa Sjedinjenim Državama razmatra veliki program pomoći za Ukrajinu. Ashtonova je tokom bezbjednosne konferencije u Minhenu najavila program pomoći, ne želeći međutim da navede o kom iznosu se radi. A u međuvremenu njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je da ukrajinskim vlastima treba zaprijetiti sankcijama ukoliko ne pronađu političko rješenje za spor sa opozicijom. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič spreman je da organizuje prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore ukoliko ne preostane niti jedan drugi način za rješavanje političke krize, izjavio je poslanik vladajuće partije regiona Juri Mirošničenko. Demokratska stranka u Tajlandu danas će Ustavnom sudu podnijeti zahtjev da se ponište parlamentarni izbori održani 2. februara, koje je ta najjača opoziciona partija bojkotovala. Partija će također zatražiti da se raspusti stranka premijerke Ingrid Shinawatra, najavio je advokat demokrata Virat Kalajasiri. Još jedna vijest, sirijska vlada nastavila intenzivne napade iz vazduha na područja koja su pod kontrolom pobunjenika u Alepu na sjeveru zemlje, pri čemu je u seriji avionskih napada ubijeno najmanje 18 osoba, među kojima petero djece, naveli su aktivisti. Vojno vazduhoplovstvo sirijskog predsjednika Bašara al-Asada izvodi napade na taj podijeljeni grad od sredine decembra 2013. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Crna Gora će ispuniti sve uslove za članstvo u NATO, iako ne može da utiče na odluku Saveza o pozivu, saopštio je premijer Milo Đukanović u intervju radiju Crne Gore. Đukanović vjeruje da će do upućivanja poziva za članstvo u NATO podrška građana biti povećana. On je rekao da se ne može govoriti da će poziv za članstvo na predstojećem samitu biti izvjestan.
Oni procjenjuju da li smo mi zaista, da kažem, objektivni u ocjeni vlastitih učinaka ili ne. Ono što je jako važno, to je da u ovom trenutku, citiraću NATO partnera, vrata nijesu zatvorena. NATO uporno govori o otvorenim vratima, politici otvorenih vrata, a u odnosu na predstojeći summit, rekao bih, vrlo često se u razgovorima upotrebljava i sljedeća definicija: vrata su odškrenuta. U tom kontekstu se govori o četiri države. Čini se da se ipak u ovom trenutku jedino Crna Gora nalazi u izglednoj šansi da ispuni pretpostavke i da zavrijedi poziv sa samita.
Bio je to premijer Đukanović koji je govorio o šansama Crne Gore da dobije poziv za članstvo u NATO na predstojećem samitu. A britanski ministar za Europu David Lidington, koji boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori, govorio je danas pred studentima i profesorima Univerziteta Crne Gore o prednostima članstva u Europskoj uniji i NATO, naglasivši kako te dvije organizacije imaju zajedničke vrijednosti koje se preklapaju i ne isključuju. Naša Olivera Nikolić zabilježila je njegovo predavanje, ali i skepticizam studenata po pitanju euroatlantskih integracija.
Sudeći po pitanjima prisutne u sali rektorata Univerziteta Crne Gore, više interesovalo viđenje britanskog ministra o crnogorskom putu ka NATO-u, uz napomenu da se uslovi za ispunjenje kriterijuma za članstvo u važnim pitanjima poklapaju sa Evropskom unijom. Lidington je naveo da, pored vladavine prava i reforme državne uprave, NATO traži reforme u sektoru bezbjednosti i dovoljnu podršku javnog mnijenja za članstvo. Kako se bliži NATO summit u Walesu, zakazan za septembar, a Crna Gora se nada pozivu za članstvo, rektor univerziteta Predrag Miranović je pitao da li je realno da Crna Gora u tako kratkom roku pridobije željenu podršku javnosti, koja trenutno ne prelazi 38%. Uz opasku da njemu nije lako govoriti o podršci javnog mnijenja, imajući u vidu njegovu snagu u zemlji iz koje dolazi, ministar iz Ujedinjenog kraljevstva je poručio:
NATO membership is in the interest of this country and all the people of this country.
To prije svega zavisi od političkog vodstva u Crnoj Gori da objasni zašto je članstvo u NATO-u u interesu ove zemlje i njenih građana. Studenti koje smo zatekli na predavanju različito gledaju na članstvo Crne Gore u Evropsku uniju i NATO. Skepticizma je sve više među studentskom populacijom, kazala nam Jana Boričić, student Ekonomskog fakulteta u Podgorici.
Evropska unija, koliko sa sobom nosi pozitivnih stvari, toliko može i da uruši ugled Crne Gore i samim tim da je doveo da je u ekonomsku krizu, kao što se desilo sa Bugarskom i Mađarskom, koje su isto bile tako prekretnice zemlje i zemlje u tranziciji, a za NATO integracije Crnoj Gori u ovom trenutku jedan takav savez nije neophodan.
A zašto?
Crna Gora treba prvo da pređe neki samostalni put razvitka i onda tek da odluči da li je potreban taj savez i šta ona dobija konkretno toga.
Slično razmišlja i njena koleginica Anja Vukašinović.
Na NATO integracije ne gledam baš toliko blagonaklono, ne zbog prošlosti, ne zbog stvari koje su se desile, već zbog činjenice da stvari nisu onakve kako se predstavljaju.
A evropska integracija?
Mislim da kod nas ljudi ne znaju šta je Evropska unija, niti šta bi to dobro, a šta loše donijelo, jer je prosto politički interes takav da se to predstavi nepotpuno na drugačiji način.
Nikola Bošković, student Fakulteta političkih nauka, nije toliki skeptik, kaže nam da integracije imaju svoju pozitivnu i negativnu stranu, te da u njima najprije vidi izlaz iz sadašnje situacije u Crnoj Gori.
Kroz nekoliko godina biće vrlo važno učestvovanje u jednu od ovakvih političkih ili
pa ako obje političke zajednice. Smatram da je to veoma bitno iz razloga što će se stvari promijeniti za par godina, tako da smatram da je koliko toliko bitno da se učlanimo. Da li će to nositi te negativne posljedice ili pozitivne, mislim da nam je to, ajde da kažem, jedno od rješenja budućnosti i uopšte izlaza iz trenutne situacije.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U nastavku politika, poziv Srbima i prosrpskim političkim partijama da uđu u vladu i dalje stoji, saopštio je premijer Milo Đukanović komentarišući poruke predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je rekao da bi opozicione partije sa srpskim predznakom trebalo da se pridruže vladi. Đukanović je odnos srpskih partija u Crnoj Gori prema tom prijedlogu okarakterisao njihovom političkom slabošću.
Ja mislim da je riječ o slabićima koji nijesu u stanju da preuzmu odgovornost za ono što podrazumije učešće u vlasti. Mislim da su umjesto toga, da kažem, uljuljkani u ovim malim privilegijama ili malim ili većim koje imaju, a to je da su poslanici na dobrim platama, da lijepo putuju, da ne dolaze na svoje radno mjesto, dođu vjerovatno jednom ili dva put mjesečno, da učestvuju u nekom radnom tijelu koje oni odaberu da učestvuju, da odu do blagajne da podignu platu, da najčešće ne učestvuju u radu plenuma, da... Dakle, ne vode dovoljno računa o onome što su interesi njihovih birača, jer možda bi njihovi birači željeli da se njihovi interesi pokušaju ostvariti kroz funkcionisanje vlasti, da još manje vode računa o onome što su navodno ugroženi interesi njihove nacionalne grupacije koju zastupaju. Dakle, oni su očigledno uljuljkani u onim ličnim privilegijama koje su obezbijedili, jednom riječju da su dobro plaćeni, a da nemaju nikakvu odgovornost, i to je jedna pozicija koju oni danas brane i iz koje ne žele da izađu. Neću ih ja naravno ni pretjerano nagovarati, niti ću pretendovati da ih u to ubjeđujem. Moje kao lidera vladajuće partije i predsjednika vlade je bilo da im ponovim nešto što pričam od 2006. godine, vrata su otvorena.
Govoreći o predstojećim izborima u Podgorici, premijer Đukanović je najavio da će ovih dana njegova partija razgovarati o kandidatu za budućeg gradonačelnika.
Kao predsjednik DPS-a također sam ubijeđen da će Demokratska partija socijalista potvrditi svoju vodeću snagu u političkom životu Crne Gore. Nijesmo još uvijek razgovarali o kandidatu za gradonačelnika u Podgorici. To je za nas, da kažem, jedno vrlo važno političko pitanje. Rekao bih, za sada vrlo intenzivno razmišljamo o tome. Vjerujem da ćemo ovih dana sjesti, da ćemo to pitanje u skladu sa onim što je već, rekao bih, jedna veoma kvalitetna tekovina u političkom životu DPS-a, tolerantno i racionalno donijeti odluku o tome koji je to naš kandidat za kojeg vjerujemo da ima, makar za nijansu, više od drugih kandidata iz naših redova šansu da zadobije veće povjerenje podgoričke izborne javnosti, što je važan element, nije jedini element, ali je važan element koji bi garantovao da će Demokratska partija socijalista i na tim izborima biti pobjednik.
Bio je to premijer Milo Đukanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Crnoj Gori već se najavljuje mogući datum lokalnih izbora koji će se održati u više od pola države, odnosno u 11 opština. Međutim, i dalje je otvoreno pitanje u kakvom će ambijentu biti održani izbori, jer i dalje nad izborima u Crnoj Gori visi hipoteka, odnosno sumnja u njihovu regularnost. Naime, afera Snimak, sumnje u manipulacije glasanjem putem pisma i druge optužbe govore da se predstojeći izbori neće održati u atmosferi povjerenja. O tome Srđan Janković.
Više mjeseci unazad političke partije pokušavaju da povrate povjerenje u izborni proces, međutim trenutni epilog je da će krajem aprila biti održani lokalni izbori u 11 opština, odnosno u više od polovine države, a još uvijek se ne zna da li će se izbori održati po izmijenjenim izbornim zakonima ili po dosadašnjim pravilima. Prethodne afere su kompromitovale izbore, pa odgovarajući na pitanje kako će se ući u novi izborni proces kada nad prethodnim izbornim procesima visi hipoteka neregularnosti, manipulacije i zloupotreba, izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da je zaočekivati da ćemo se suočiti sa činjenicom da izborno zakonodavstvo neće biti reformisano prije početka izbornog procesa za naredne izbore, što će uticati na integritet tog procesa.
To svakako neće doprinijeti povećanju stepena povjerenja u integritet izbornog procesa sa jedne strane, a s druge strane to ne znači da se izbori neće desiti. Izbori će se desiti i zavisno od toga, od ponašanja samih aktera, prije svega izborne administracije, suočit ćemo se sa time da je možda unaprijeđena procedura, pa samim time i smanjen stepen nepovjerenja, odnosno ukoliko bude izvedba izborne administracije loša, da se suočimo sa povećanjem stepena nepovjerenja u integritet izbornog procesa.
Afera snimak u kojoj se govori o planiranju zapošljavanja građana, davanju kredita i omogućavanju profesionalnih specijalizacija u cilju dobijanja većeg broja glasova na izborima predstavlja sinonim izbornih manipulacija u Crnoj Gori i ključni događaj koji je uticao da se poništi povjerenje u izborni proces. Ta afera je obilježila čitavu prošlu godinu od njenog otkrivanja do zaključka tužilaštva da krivaca nema. Pored toga postoji sumnja u regularnost glasanja putem pisma, jer se na svakim izborima pojavljuje sve više građana koji ne mogu da dođu do biračkog mjesta. Opozicija već duže vrijeme također sumnja da se manipuliše i takozvanim duplim glasačima, zbog čega je tražila da se u izborni proces uvede novi način elektronske provjere identiteta birača. Odgovarajući na pitanje šta treba uraditi kako bi izbori bili održani bez sumnji u regularnost, Zlatko Vujović kaže:
prije svega najveći tereti na izbornoj administraciji, državnoj izbornoj komisiji, opštinskim i biračkim odborima, da oni odrade kvalitetno posao, ali također odgovornost je i na drugim društvenim akterima, to je prije svega političkim partijama i medijima, da ukoliko ne postoje konkretni razlozi za reagovanje, ne produbljuju nepovjerenje u izborni proces samo iz razloga što je to njihov trenutni politički interes. Jer moramo biti svjesni da se povjerenje teško ponovo obnavlja, tako da treba biti veoma oprezan kada se osporavaju regularnost, odnosno sve ono što možemo podvesti pod integritet izbornog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Informacije o odluci hrvatske vlade da proda park Prevlaka u tamošnjim medijima, opremljena naslovom "Prodaći postelju na kojoj spavamo", crnogorski mediji su prenijeli, vjerovatno procjenjujući da zbog graničnog spora na Prevlaci ona može biti od značaja za državu. Međutim, dramatična izjava načelnika opštine Konavle Luke Korde, iz koje je ova rečenica istrgnuta, ipak nije proizvod njegovog strahovanja za teritorijalni integritet Hrvatske, već negodovanje zbog nedomaćinskog odnosa vlade u Zagrebu. O tome Esad Krcić.
U ovogodišnji plan privatizacije hrvatska vlada je uvrstila 28 kompanija, među njima se našao i Park Prevlaka, preduzeće u državnom vlasništvu koje upravlja zemljom na području ovog poluostrva, gdje još nije riješeno pitanje razgraničenja Crne Gore i Hrvatske koje je otvoreno raspadom SFRJ. Potom je Dubrovački vjesnik objavio da bi Park Prevlaka trebalo prije svega da bude dokaz da se Hrvatska neće odreći tog poluostrva u korist susjedne Crne Gore, a crnogorski mediji sve ovo prenijeli uz podsjećanje na granični spor, ali i opasku načelnika opštine Konavle Luke Korde, koji ne vjeruje da bi iko razuman kupio to preduzeće, te da bi to navodno imalo smisla, te kako bi Hrvatska riješila da prodaje zemlju na Prevlaci. Samo preduzeće Park Prevlaka nema nekretninu u svom posjedu, kaže za naš radio Luka Korda.
Dionička društvo je bilo samo koje je tu davalo neke usluge, koje smo formirali negdje 2003. i to je tako egzistiralo, pružalo neke usluge, imalo neki mali ono kao vlakić za vozit, neke magarce tamo, divlje svinje, ono, i tvrđava imala se što vidje, da izletnici mogu doći, oni su to dali u stečaj, to oduzeće, a drugo, ono nema svoje nekretnine nikakve, nego samo, eto, tako je nešto tu radilo, neke ugostiteljske usluge.
Zašto, ako preduzeće Park Prevlaka nije vlasnik zemljišta, a pritom je u stečaju, načelnik opštine Konavle Luka Korda negoduje zbog odluke hrvatske vlade da proda ovu firmu.
Ja nikad nisam za prodavanje, ali šta mogu, nismo mi vlasnici nego država, da je općina vlasnik ili da je država, daj Bože, prebacila na općinu, mi bi to znali raditi, mi smo mislili tu za sad napraviti jedan veliki autokamp, napraviti jednu marinu, jednu benzinsku pumpu da se mogu kad dolaze, jer nema ni na drugoj strani Boke nigdje za snabdijevanje gorivom, tu staviti carinu i policiju i da to bude sa Otranta ulaz u Hrvatsku, da se tu brodovi koji dolaze i turistički sve zajedno ima carinsku i pasošku kontrolu i da ne mora biti to u Cavtatu, nego da se dislocira i Cavtata, jer onaj koji prođe više neće se vratiti recimo u Molunar i Prevlaku, ali eto, ne pitamo se ništa, nego samo možemo gledati propast svega, eto, ništa drugo.
Nakon ratnih sukoba Prevlaku su preuzele Ujedinjene nacije, čiji su posmatrači na tom području ostali do 2002. godine, kada je utvrđen privremeni protokol o Prevlaci po kom Hrvatska ima kopneni dio poluostrava i morski pojas ulaza u Boku od 550 metara, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrava koji gleda prema Boki proglašen ničijim morem. U međuvremenu su se prije nekoliko godina predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović i tadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader dogovorili da otvoreno pitanje razgraničenja na moru u području Prevlake kod Herceg Novog bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ali je status quo zadržan do danas uprkos činjenici da je privremeni protokol o Prevlaci prestao da važi još prije dvije godine. Uprkos ratnim i nesamoratnim dijestvima crnogorskih rezervista na konavoskom području između Herceg Novog i Dubrovnika, načelnik opštine Konavle Luka Korda nema ništa protiv da ako preduzeće Park Prevlaka ipak ode na prodaju kupi neka firma iz Crne Gore.
Može. Nije nikakav problem to ide u stečaju, ali nema tu sreće, ne može što da kupi, ne bi s time ne zna što postiglo, ne bi profitiralo bez nekog drugog ulaganja, bez recimo autokampa ili nečega, ili korištenja onih postojećih bivših vojarni.
Podsjetimo, skoro 8 godina od sticanja nezavisnosti Crna Gora nema formalno definisane granice, jer ni sa jednom od bivših jugoslovenskih republika sa kojima se graniči nije riješila pitanje razgraničenja. Sporovi sa Hrvatskom i Kosovom traju godinama, a utvrđivanje granice sa Srbijom će vjerovatno morati da čeka razrješenje odnosa Beograda i Prištine. Ugovor o međudržavnoj granici je nagovješten samo sa Bosnom i Hercegovinom, ali iako je potpisivanje najavljeno za prvu polovinu prošle godine, to se još uvijek nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osmu godinu od privatizacije dijela obale kroz prodaju arsenala kanadskom biznismenu Peteru Manku, Tivčani bi trebalo da tek ovoga ljeta dobiju obećani novi hotel. No činjenica da će više od polovine njegovih kapaciteta biti nekretnine u privatnom vlasništvu potvrđuje da se budvanski recept primjenjuje duž cijele crnogorske obale. Senzacionalno najavljene kao turističke investicije, one se na kraju pretvaraju u biznis s nekretninama. Priča Jasne Vukićević.
Our town is growing, as you can see.
Naš grad se razvija, slavodobitno je kazao Oliver Corletti iz Porto Montenegro i potvrdio ono čega su se skeptici bojali od početka. Prodaja Tivatske obale je danas prvenstveno biznis nekretninama, umjesto projekat koji će biti zamajac turističkog razvoja. Kako je najavljeno onda, kada je za oko 3 miliona eura kanadski biznismen Peter Mank zakupio zemlju arsenala na pjenu odmora. Poređenje radi, samo godinu nakon kupovine Mank je zaradio skoro duplo veći iznos prodajom arsenalskog doka. Zato nije čudo da se Corletti, ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović slažu da je nastava gradnje uzbudljiv, makar za nove vlasnike Tivatske obale.
It's very exciting.
Tek sedmu godinu od privatizacije arsenala, nakon što su uz more izgrađeni apartmani za tržište, čija je cijena dosezala milionske iznose, Porto Montenegro najavljuje otvaranje hotela, koji zapravo ima više apartmana u privatnom vlasništvu nego hotelskih soba. Tako se u Tivtu ponavlja budvanski recept. Turistički projekti postaju biznis nekretninama. Kada se zna da je za ozbiljnu turističku investiciju potrebno najmanje decenija kako bi počela donositi profit, ne čudi logika stranih ulagača. Oliver Corlett.
I think it's important to add that the success of any business here in Montenegro is not related to necessarily hotels, it's related to the drivers of demand for people wanting to come to the country.
I također želim da naglasim da uspjeh neke djelatnosti u Crnoj Gori i turističke djelatnosti ne zavisi od broja hotela koji postoje ovdje, već zavisi od podsticaja koji će i pokretača koji će dovesti ljude da dođu da u Crnu Goru.
Tokom nedavnog boravka u Tivtu, ministar Branimir Gvozdenović je potvrdio da donosioci odluka razvijanje turizma u Crnoj Gori izjednačavaju sa brojem kreveta.
Naša opredjeljenja su takva da je jako važno da imamo tople krevete, to znači da imamo krevete koji su popunjeni tokom čitave godine, a ne da li je neko vlasnik određenog dijela hotela, tako da mi podržavamo realizaciju projekata koji su vezani za mixius, rezorte, kondo hotele, hibridne hotele i druge vrste ugostiteljskih sadržaja.
Na naše pitanje hoće li Porto Montenegro nastaviti da gradi nekretnine za tržište i na preostalom dijelu zakupljene obale, Corlet nije dao precizan odgovor.
I think we have to see how the business develops. Right now, as I said, 50% of the business that we've developed so far on the land side has been related to tourist and commercial facilities.
Mislim da treba da sačekamo da vidimo kako će se odvijati. Do sada više od 50% svih objekata koje smo izgradili na strani kopna koristi se u turističke svrhe.
So, is it yes or no? Is it going to be the real estate area or not?
I'm sorry, I don't understand.
Znači, da li će preostali prostor biti namijenjen nekretninama za tržište?
It will be a mix, as I said, it will be a mix as it has been in the past.
Znači, namjena projekta biće mješovita kao što je bila i kao što je i do sada.
Osim Porto Montenegra, primjeri pretvaranja turističkih potencijala u stanovi za tržište su i Luštica, Kumbor, Zavala. Zato održivi razvoj u Crnoj Gori postoji samo u zvaničnom nazivu Ministarstva održivog razvoja i turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Facebook slavi 10. rođendan. Prije tačno deceniju Mark Zuckerberg i njegove kolege sa studija u jednoj su sobi na Harvardu kreirali društvenu mrežu. Ono što je u početku bilo povezivanje studenata na fakultetu, danas je naraslo na preko milijardu korisnika. Priča Sabine Čabradić.
Milion dolara nije cool, milijarda bi bila cool, kazao je svojevremeno Shin Parker investitor u Facebook mladom Marku Zuckerbergeru u filmu Socijalna mreža. Danas, 10 godina poslije, osnivač Facebooka mogao bi redefinirati pojam cool. 150 milijardi tržišnog kapitala i 30 milijardi ličnog bogatstva. Kada je Zuckerberger počinjao priču s Facebookom, nije mu navodno bilo do novca. Legenda kaže da je svojim prijateljima rekao kako svako ko završi Harvard može poslije napraviti pare, ali ne i socijalnu mrežu. Danas je ova mreža nakon Googla druga najveća platforma za oglašavanje, jer su u prošloj godini premašili Yahoo. Tome u prilog ide i promjena starosne strukture korisnika. Milioni tinejdžera naime napustili su mrežu, ali su je zato zauzeli stariji od 45 godina. Pravi boom ostvaren je među seniorima u grupi zvanoj 55+. U zadnje 3 godine broj korisnika te starosne dobi porastao je za više od 80%. Posebno interesantna struktura. Podaci kažu da se od 2011. do danas broj roditelja povećao za 11 miliona, što je 39% više nego prije 3 godine. Paralelno, djeca su napustila ovu društvenu mrežu više od 20% njih. Karen North, profesorica društvenih mreža na Annenberg školi za komunikacije u američkoj državi Kalifornija, o ostalim problemima kaže.
Facebook right now is facing a huge...
Facebook se sada suočava s velikom konkurencijom i pravi je izazov ostati relevantan u određenim grupama. Tako, na primjer, djeca se okreću stvarima kakvi su Tumblr, Instagram, Snapchat i Whisper, što su skloni vizuelno kreativnim platformama. Čini se da su sada mladi manje zaljubljeni u Facebook, ali to ne znači da ova mreža neće ostati interesantna starijima kao adresar i platforma za komunikaciju. Od negativnih stvari uz rođendan se najprije navodi kako Facebook ne pati previše od zaštite privatnosti. Uz to, Mark Zuckerberg je optužio američku vladu da su mu stavljanjem na listu američkih internetskih kompanija, čiji su podaci dostupni Nacionalnoj agenciji za sigurnost, stvorili veliki problem s imidžem.
Nakon ove priče o uspjehu Facebooka, glavni naslovi još jednom. Filip Ujanović izjavio da bi Crna Gora trebalo da dozvoli pristajanje ruskim brodovima u Luci Bar. Gradnja autoputa Bar Boljare počeće na proljeće, a bit će završena za 4 godine, saopštio premijer Milo Đukanović. Charles Stanog pozvao Skupštinu da ubrza reforme izbornog zakonodavstva. Lideri albanskih partija sa Juga Srbije do petka treba da odluče hoće li učestvovati na izborima. Viktor Januković spreman da raspiše vanredne izbore. Sirijska vlada nastavila napade na pobunjenike u Alepu. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.